Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për tekstin e deklaratës së Zagrebit, e cila do të miratohet nesër në një videokonferencë të liderëve të BE-s dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në atë deklaratë pritet që të përsëritet përkushtimi i Bashkimit Evropian për perspektivën evropiane të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Por qëllimisht nuk do të përmendet as zgjerimi, as antarësimi në BE si qëllim e as integrimi në Bashkimin Evropian. Kjo për shkak se disa shtete anëtare të BE-s, sipas burimeve diplomatike në Bruxelles, kanë insistuar që ky samit të mos jetë për zgjerim, por për lidhjet më të forta në mes të BE-s dhe rajonit të Ballkanit Perëndimor. Pritet që Bashkimi Evropian të përshëndes edhe për kushtimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, që perspektiva evropiane e tyre të jetë një zgjidhje strategjike. Ballkani Perëndimor do të ftohet që të vazhdojë reformat, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, respektimin e vlerave evropiane dhe kjo do të jetë një kusht kyç për ndihmën financiare që Bashkimi Evropian do të jep rajonit në të ardhmen. Bashkimi Evropian do të rikujtojë se ka ndarë një shumë prej 3 miliard eurosh si një paket të ndihmë Ballkanit Perëndimor për të përballur me pasojat e pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Mirpo, Bashkimi Evropian nuk është i kënaqur me faktin se kjo ndihmë BE-s nuk po vlerësohet sa duhet në Ballkan, prandaj bëjnë ftesë që kjo edhe publikisht të kuptohet, pasi që ndihma e BE-s është më e madhe se sa ndihma e cilido partner tjetër nga jashtë. Kjo për shkak se disa shtete të rajonit të Ballkanit Perëndimor në publik më shumë paraqesin ndihmën që marrin nga Kina apo Rusia sesa nga Bashkimi Evropian, edhe pse ndihma evropiane thuhet të jetë shumë e madhe. Sa i përket samitit të nesërm, pritet që edhe një herë të rikonfirmohet se një Evropë e bashkuar dhe në paqë është qëllimi për bashkët dhe se vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe partnerët nga rajoni i Ballkanit do të punojnë në të ardhmen në këtë drejtim. Për shkak të Kosovës dhe paqartësive që ekzistojnë në Bashkimin Evropian rreth statusit të Kosovës, në dokument nuk do të përmenden shtetet e Ballkanit Perëndimor, por vetëm partnerët. Në këtë mënyrë është arritur kompromis që të gjitha vendet e rajonit dhe ato të Ballkanit Perëndimor, por edhe të BE-s, të marrin pjesë në këtë samit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës njoftoi të martën se në këtë repart aktualisht janë duke u trajtuar 33 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Sipas raportit të kësaj klinike, dy prej pacientëve janë në gjendje të rëndë shëndetësore. 5 janë në trajtim me oksigjenoterapi, ndërsa 26 të tjerët janë në gjendje stabile. Në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 855 raste me koronavirus. Prej tyre 403 janë shëruar, ndërsa 26 kanë vdekur. Një pacient i diagnostikuar me pneumoni më 27 dhjetor pranë Parisit ka pasur në fakt koronavirus, tha mjeku i tij. Yves Cohen i tha medias franceze se pështyma amarra të bot nga ai është testuar së voni dhe ka dalë pozitive për koronavirus. Pacienti, një burr rreth 50 vjeç i cili është shëruar plotësisht, tha se nuk ka ide se ku mund ta ketë marrë virusin pasi nuk ka qenë në ndonjë zonë të infektuar. Lajmi që e transmeton BBC do të thotë se koronavirusi mund të ketë arritur në Francë një muaj më herët se ç'është menduar. Sipas konfirmimeve të deritashme, tre rastet e para me koronavirus në Francë janë regjistruar më 24 janar. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se raporti i fundit nga Franca nuk është befasues dhe u bëri thirrje vendeve të tjera që të hulumtojnë nëse kanë pasur raste me koronavirus në fund të vitit 2019. Shtetet e Bashkuara regjistruan në 24 orëshin e fundit 1015 viktima nga koronavirusi, që është numri më i vogël brenda një dite tash e një muaj. Në total, Shëbaja ka afro 69.000 viktima nga sëmundja që e shkakton koronavirusi COVID-19, ndërsa mbi 1.1 milion njerëz atje janë infektuar. Prej tyre, afro 200.000 tashmë janë shëruar. Gazeta New York Times ka cituar të hënën një dokument të brendshëm të qeverisë amerikane i cili parashet rritje të mprehtë të infektimeve me koronavirus nga 1 qershori. Sipas këtij dokumenti, deri në 200.000 raste të reja mund të regjistrohen në ditë, ndërsa numri i ditor i viktimave mund të arrijë në rreth 3.000. Shifrat, megjithatë, nuk janë konfirmuar nga shtëpia e bardhë. Kina tha të martën se ka regjistruar vetëm një rast të ri me koronavirus dhe asnjë viktim. Bazuar në këtë raportim, në Kinë janë bërë 3 javë prej se është regjistruar viktima e fundit nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi. Komisioni Kombëtar i Shëndetit tha se 395 pacient janë duke u trajtuar në spitale, ndërsa 949 persona janë të izoluar dhe në nënvëzhgim pasi kanë dalë pozitiv në testet për koronavirus ose dyshohet se mund të jenë të infektuar. Kina është vendi ku koronavirusi ka shpërthyer për herë të parë në fund të vitit të kaluar. Regjistrimi i makinave të reja në Mbretërinë e Bashkuar ka shënuar rënje rekorde në muajin prill si pasojë e pandemisë së koronavirusit. Shifrat e shoqatës së prodhuesve dhe tregtarëve të makinave tregojnë se muajin e kaluar janë regjistruar vetëm 4321 makina të reja, që është niveli më i ulët mujor që nga viti 1946. Shifra e aprillit shënon rënje të shitjeve për 97% krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar. Shoqata e prodhuesve dhe tregtarëve të makinave tha se nga regjistrimet e bëra muajin e kaluar, 70% kanë qenë nga kompanitë. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.